qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning surati tushirilgan oltin tangalar rasmlari tarqaldi. Holat yuzasidan Markaziy bank rasmiy ma'lumot berdi. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan yubiley sanalari, tarixiy va zamonaviy davrning muhim voqealariga bag'ishlangan qimmatbaho metallardan tayyorlangan tangalar muomalaga chiqarilib, ular to'g'risida ma'lumotlar Markaziy bank rasmiy veb-saytida joylashtirilib kelinadi, deyiladi xabarda. Qayd etilishicha, bugungi kunda Markaziy bank tomonidan prezident shaxsiga bag'ishlangan qimmatbaho metallardan tayyorlangan tangalar yoki banknotlar muomalaga chiqarilmagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.